азаттык радиосу Бишкекте саат 7. 7 декабрь дүйшөмбүнүн таңындагы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Алдыдагы 2 саатта Прагадагы студияда сиздер менен мен Айнура Жекше кызы болом. Кутмандуу таңыздар менен. Бүгүн басма жаңылыктары коомдук бирикмесинин жетекчиси Жоробек Осмоновдун үстүнөн сот башталат.
Баяғында бізді киосканың ішіне қамап қойып еле сыртынан иліп кран менен көтеріп кетеатканда Аскар деген 2-3 машина жалдап туруп бүт колдоруна детектив агентство Жаныш Бакиевдин балдарынын удостоверениеларын көргөзүп атпайбы бизге.
Ал Каиданын ана башы Усама бин Ладендин кайда экендиги тууралуу суроо кайрадан талкууланууда. Россиянын Пермь шаарындагы өрттөн курман болгондордун саны 112 кишиге жетти. Алардын арасында кыргызстандыктар барбы же жокпу азыр такталууда.
Азыркы маалымат боюнча кыргызстандыктар арасында жок. Бирок дүйшөмбү күнү күндүн орто кезинде так болот. Азыр бул маселе боюнча иш жүргүзүлүп жатат.
9 декабрда жогорку сот журналист Алишер Саиповдун өлүмүнө байланыштуу кылмыш ишин карайт. Крым жарым аралында исламчылардын радикал уюму аракеттенүүдө деген айым кеп тарады. Жалал Абадта вишти жугуздуруп алгандардын саны 1.5 эсеге өстү. Алдыдагы бир саат ушул жана башка темаларга кайрылып, акыркы кабарларды Батыш басма сөзүнө баяндаманы Калем Түрмөгүн жана маданият жаңылыктарын уга аласыздар. Азаттыктын толкунунан кетпеңиздер адегенде болсо, Кыргызстан жаңылыктары Бишкектеги студиябызда Замира Кожобаева. Замира, саламатсыңарбы? Сизди угуп жатабыз.
Саламатсыздарбы? Бүгүн Исмаил Исаковго карата соттун чечими чыгышы мүмкүн. Бир жума мурун болгон соттук жараянда мамлекеттик айыптоочулар мурдагы коргоо министри жана коопсуздук кеңешинин мурунку катчысы Исмаил Исаковду генералдык чининен ажыратып, үй мүлкүн конфискациялоо менен өзүн 8 жылга эркин ажыратууну соттон сурашкан. Адвокаттар болсо буга чейин сотто көрсөтмө берген күбөлөр Исаковго каршы көрсөтмө беришпегендигин белгилешүүдө. Кабарларда айтылгандай, оппозициялык бириккен кыймылдын мүчөсү Исмаил Исаковго коргоо министри болуп турган учурда кызмат абалынан пайдаланган деген айып менен кылмышы козголгон. Бул кылмышы Исмаил Исаков президент Курманбек Бакиевдин башкаруу саясаты менен макул эместигин билдирип, коопсуздук кеңешинин катчысы кызматынан баш тарткандан кийин козголгону белгилүү. Генерал өзүнө коюлган айыптарды саясий буйрук катары баалап келатат. Петровка чатагына байланыштуу сот эртең уланат. Оппозициялык бириккен кыймылдын мүчөлөрү Жашылдар партиясынын төрагасы Эркин Бөлөкбаев, Болуш бирикмесинин президенти Сапар Аргынбаев жана укук коргоочу Уран Рыскыловдун үстүнөн болуучу эртеңки соттук териштирүүдө мамлекеттик айыптоочулардын күбөлөрү көрсөтмө беришет. Өткөн сот жараянында мамлекеттик айыптоочулардын күбөсү Валерий Дунаев баш аламандык учурунда Жашылдар партиясынын төрагасы Эркин Бөлөкбаевди көрбөгөндүгүн, ага милиционерлер даяр көрсөтмө жазылган кагазга кол койдурганын билдирген. 26 апрелде болгон Петровка чатагын уюштурган деген айып менен Эркин Бөлөкбаев, Сапар Аргынбаев жана Уран Рыскулов 27 апрелде камакка алынган. Камалгандар муну бийлик тарабынан жүргүзүлүп жаткан саясий куугунтук деп эсептешет. 2 жыл мурун аты өлтүрүлгөн журналист Алишер Саиповдун иши жогорку сотто каралары күтүлүүдө. Белгисиз бирөөлөрдүн колунан ажал тапкан журналисттин өлүмү боюнча иш жогорку сотто 9 декабрда каралат. Белгилүү болгондой, Алишер Саиповду өлтүргөн деген айып менен буга чейин Ош шаардык сотунда Абдуфарит Расуловдун иши каралган. Соттук териштирүүнүн жүрүшүндө ал өзүнө коюлган айып негизсиз экендигин билдирип моюн алган эмес. Улун өлтүргөн адам бул эмес деп белгилеген Аваз Саипов Алишер Саиповдун өлүмү боюнча ишти башка тергөөчү кароосун талап кылган өтүнүчүн Ош облустук сотуна жолдогон. Облустук сот ишти кароону кайра шаардык сотко кайтаргандыгына байланыштуу Аваз Саипов жогорку сотко кайрылган эле. Бүгүн ажылыкка баргандардын экинчи бөлүгү Бишкекке келет. Кыргыз Транс авиакомпаниясы тарабынан Мекеге жеткирилип, ал жакта ажылык сапарын өтөгөндөрдүн экинчи бөлүгү 400 киши бүгүн түштөн кийин Манас аба майданына түшөт. Ажылардын алгачкылары 3 декабрда келишкен, кийинкиси 9 декабрда Бишкекке келип түшөт. Ал эми акыркы бөлүгү Сауд Аравиясынан Жидда Ош каттамындагы учак менен Ош аэропортуна түз келип түшөт. Бул тууралуу Кыргыз Транс авиакомпаниясынын жетекчиси Талайбек Укенов азаттыкка билдирди. Белгилүү болгондой, быйыл айылык сапар жалгыз Кыргыз Транс авиакомпаниясы тарабынан Арабстанга түз каттам менен жүргүзүлдү. Мурдагы жылдары ажылыкка баргандар Түркия аркылуу же автобус менен барышчу. Кыргызстандагы жаңылыктардын негизгилери мына ушулар.
Рахмат ала тоо жаңылыктарын Замира Кожобаева сунуш кылды. Азыр болсо назарыңыздарда дүйнө кабарлары. Бүгүн Даниянын Борбор шаары Копенгагенде климаттагы өзгөрүүлөр боюнча саммит башталууда. 140 ашуун өлкөдөн келген расмий адамдар аба ырайынын ысышы жараткан проблемаларды талкуулап, Киото протоколун алмаштыра турган эл аралык келишим боюнча мунаса табууга аракеттенишмекчи. Улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ки Мун саммит жемиштүү аяктайт деп ишенерин айтты. Кечээ жекшемби күнкү таат маалында Рим папасы Бенедикт 16 жыйынга ийгилик каалады. Иран бийликтери бүгүнкү демонстрацияларды утурлай интернетке чектөө киргизишти. Тегеран тургундарын ырастоосунда алар кечээ электрондук почталарына кире албай, оппозициянын веб-сайттарын окуу мүмкүн болбой жатат. Мындай проблема башкалардан тышкаркы жерлерде барбы же жокпу азырынча белгисиз. Өкмөт чет өлкөлүк журналисттерге бүгүн күтүлүп жаткан нааразылык чараларын чагылдырууну үйлөрүнөн кечиресиздер. Бүгүн күтүлүп жаткан нааразылык чараларын үйлөрүнөн чыкпай эле чагылдырууга үндөдү. 7 декабрь 1953 жылы антиамерикалык демонстрация маалында набыт болгон 3 студентти эскерүү иретинде Иранда массалык чыгуулар менен коштолот. Бул аралыкта оппозиция лидери Мир Хусейн Мусави бийликтин кысымына карабай реформачылардын кыймылы өз ишин улантууда деп билдирди. Ирак парламенти шайлоо кодексинин жаңы долбоорун жактырды. Муну менен эмки жылдын башында парламенттик шайлоо өткөрүүгө жол ачылды. Парламент спикери Иват Алсамара өкүлдөр палатасы мыйзамды колдогонун айтып, бирок канчасы ага каршы добуш бергенин тактаган жок. Буга чейин вице-президент Тарик Ал-Хашими мыйзам долбооруна вето койгон. Ал мыйзам тыш жактардагы ирактыктарга шайлоо укугу берилбейт деп аны өзгөртүүнү талап кылган. Румыниядагы президенттик орун үчүн атсалышкан эки талапкер тең жеңгенин ырасташууда добуш берүү участкаларындагы сурамжылоо солчул Мирча Джоана азыркы мамлекет башчы оңчул борборчу Траян Басескудан бир аз алдыда баратканын көргөзгөн. Бүгүн шайлоонун экинчи айлампасы өттү. Кечиресиздер, кечээ шайлоонун экинчи айлампасы өттү. Биринчи айлампада Басеску добуштардын 32.4%, Джоана 31% алган. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Азыр болсо бүгүнкү аба ырайы жөнүндө Рейна Мелис кызы айтып берет.
Синоптиктердин билдиргенине караганда бүгүн 7 декабрда Ала Тоо аймагында кар жаабайт. Чүй Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен дубандарында мезгил менен туман түшөт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетсе, Ысык Көлдө 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөндө 3-8 даража жылуу, Таласта 0-5 даражага жылуу, Баткенде болсо 2-7 даража жылуу, Ош, Жалал Абад дубандарында 3-8 даражага жылуу, Эми Ысык Көл облусунда 0-5 даражага жылуу болот. Нарын облусунда суук 3 даражага жетип, 2 гана даража жылуу болот. Борбор калабыз Бишкекте кар жаабайт. Түн ичинде жана эртең менен туман түшөт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетип, абанын температурасы 5-7 даражага жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Бүгүн Бишкекте басма жаңылыктары коомдук бирикмесинин камакта отурган жетекчиси Жоробек Осмоновдун соту башталат. Бул окуянын алдында аталган ишкананын өкүлдөрү Жоробек Осмоновду Күркө чатагы боюнча президенттин иниси Жаныш Бакиевке таянган күчтөр ак жеринен каматып салды деп кайрылуу жасашты. Алар өздөрүнүн жетекчиси бошотулбаса жана талашка түшкөн күркөлөр чатагы оң чечилбесе башка өлкөгө кетишэрин билдиришти. Бул окуянын чоо жайын Бишкектен Кубат Чекеров баяндайт.
Жоробек Осмонов айыпталып жаткан окуяга күбө болгондордун бири Жамиля Абдыразакова аны жалган жалаа менен камашты деп айтат.
Бул 13-июлда болгон окуя. Тиги аскар биринчи баштап тиги байкендиги асылып жиберген. Таңдан улуу кишиге эмне асыласың деп аялдар ажыратып калган. Эми ошентип закрываемся деп туруп жаптыртты адам.
Биздин маектештин айтымында кеп бул жерде эки адамдын эмес эки ишкананын ортосундагы чырдан келип чыгууда. Кыргыз басма сөз ишканасы көптөн бери басма жаңылыктар ишканасынын 150 кесип саткан күлкөсүн талашып соттошуп келатат. Басма жаңылыктары Бишкекте кесип саткан менчик күлкөсү бар 150 жакын адамдарды бириктирген ишкана. Алар өз убагында кыргыз басма сөз ишканасынан күлкөлөрдү сатып алып менчикке чыгарып алгандыктарын айтып келатышат. Ушул жылы жайында Бишкекте басма жаңылыктары бирикмесине караштуу күлкөлөрдү көчүрүп кетүүгө келген адамдар менен күлкө ээлеринин ортосунда кагылышуу болуп милиция кызматкерлери кийлигишип атып чатакты токтоткон. Жамиля Абдыразакова менчикке чыккан күлкөлөрдү президенттин иниси Жаныш Бакиевке таянган күчтөр жаңы кожоюн болуп чыгып күчкө салып тартып алууга аракет кылып жатат деп билдирди.
Бая аягында бизди киосканын ичине камап коюп эле сыртынан илип кран менен көтөрүп кететканда аскар деген 2-3 машина жалдап туруп бүт колдорунда детективный агентство Жаныш Бакиевдин балдарынын удостоверениялорун көргөзүп атпайбы бизге.
Күркөй эли президенттин күзөт кызматын жетектеп турган Жаныш Бакиевке даттануу жазышкан, бирок андан жооп болгон эмес. Эми сотто менчик күркөлөрүнөн ажырап жетекчиси камалып отурган адамдар бийликке ишеничи түгөнүп кыргызстандан көчүп кетүүгө ниеттенип жатышат, дейт Жамиля Абдыразакова.
Биз семьябыз менен башка мамлекетке көчүрүп жиберсин, биздин мындай эме кыла турган болсо.
Президенттин чөйрөсүнүн талам талашкан күчтөр өз кезегинде жер мүлк жатагына аралашкан аргыл топтор адамдар азыркы бийликке жамынып атын сатып пайдаланып жатканын эскертип, күркөт жатагында күнөөнү бийликке оодро салуудан мурун анын ак карасын ажырата иликтөөгө чакырышууда. Сөз Ак жол гезитинин жооптуу катчысы Бектур Ставалдиевде.
Азыресе бул өзү мындай адамдардын көпчүлүгү түштүк тараптан президенттин туулуп өскөн жагынан, анын ичинде ичкиликтерден учурай калып жаткан өкүнөрлүк иш да. Жүрүп жүрүп эми жер талаш, чоң чоң ишкана мекемелерди менчиктештиришти, ар кандай жер сатуу, ар кандай нерселерди сатууда апрескешкен адамдар бүгүнкү учурда ушунча майдаланып эми эл саткан чакан күркөлөргө чейин, ларекторго чейин ушу Бакиевдердин атын сатып отурушу өтө уят иш да. Мындай адамдар бийлик алдында жооп бериш керек, мамлекеттин алдында.
Бишкекте жана бүт республикада совет бийлигинин тушунда гезит журнал сатуунун бирдиктүү тармагы мамлекеттик кыргыз басмасөз ишканасынын колунда болгон. Эгемендик жылдары аталган ишкана жеке менчик колго өтүп рыноктон өз жолун издеп жашап калган. Кийин бул ишкана 120 күркөнү аны иштетип жүргөн адамдарга сатып жиберген. Күркөнү сатып алган адамдар өз кезегинде биригип басма жаңылыктар деген бирикмеге түшүшкөн. Азыркы Чырчата гезит күркөлөрүнүн мурдагы менчик ээси басмасөз ишканасы менен күркөлөрдү сатып алдык деп жаткан адамдардын ортосунда чыгып жатат. Бул иш Бишкекте сотто 9 жыл оралып, акыры сот ишти кыргыз басмасөз ишканасынын пайдасына чечип берген. Жеке менчик күркө ээлери сот чечимине нааразы болуп, жогорку сот инстанцияларына кайрылган жатышат. Кубат Чекеров, Бишкек, Азаттык.
Аба толкунунда Азаттык радиосу, эмки кезек түз эфирдеги маекте, Бишкектеги студиябызда Замира Кожобаева. Замира, сөз сизде.
Чоң рахмат. Биздин бүгүнкү түзүүдөгү маектин коногу саясатчы Табылды Акеров дагы мени менен азыр Азаттыктын Бишкек студиясында. Табылды мырза менен өлкөдөгү коомдук саясий кырдаал тууралуу маектешсекпи деп турабыз. Табылды мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Бүгүн оппозиция лидерлеринин бири Исмаил Исаковдун соту аягына чыгат. Өткөн акыркы соттук жараянда айыптоочулар аны 8 жылга эртин ажыратууну сурашкан. Ошол учурда анын генералдык чининен ажыратып аны менен кошо үй мүлкүнүн да конфискациялоону сурабады эле. Адвокаттар болсо Исаф коюлган айыптар далилденбегенин айтып атышат. Бүгүн чечим чыгып калса кимдин пайдасына чыгышы мүмкүн? Сиздин оюңузча?
Менимче бул жерде Исмаил Исаковдун инсандык баягы коомдогу аброюн айтсак, анда ал ушу Абсамат Масалиев же болбосо Абдыган Эркебаевдардын катарында, мындайча айтканда эки бийликтин тең учурунда мындай таза адам катары өзүн алып жүргөндүгү боюнча белгилүү. Ошондуктан бул каралоолор же болбосо соттогу иш мындайча айтканда саясий жагы басымдуу экендигин көрсөтүп турат да. Анан бүгүнкү сотто болсо ошо менимче мынчалык деңгээлде болбойт болуш керек, бирок шарттуу түрдө болсо дагы кандайдыр бир чечим кабыл алынат. 2 жылбы 3 жылбы ушундай негизде баягы саясатка аралаштырбоо аракетинде да.
Айрым пикирлер боюнча ушул азыр оппозиция лидерлерин куугун туктап бийлик кырдаалдан сайын курчутуп атат деп айтып атышат да. Себеби анын эле энергетикага баалардын көтөрүлүшүнө элдин нааразылыгы күч болуп турган учурда депчи. Сиздин пикириңиз кандай?
Эми бул шайлоодон кийин акыркы шайлоодон кийин мисалы үчүн Балыкчыда көп адамдар камалды, мына Исмаил Исаков боюнча иш кетип баратат, Жекшенкулов боюнча да иштер болду. Мунун баары тең көпчүлүгүндө баягы саясий негизде болуп жатат. Себеп дегенде элди мындай коркутуп сүр берип бийлик тарабынан ушундай негизде болуп жатат да. Себеп дегенде келерки президенттик шайлоолор бул бийлик алмашуу менен жүрөт. Ал эми Кыргызстан болсо бийлик алмашууда Россия же болбосо Америка өлкөлөрүнүн баягы Кыргызстанга болгон мамилесине жараша болуп кетиши мүмкүн. Мисалы үчүн бул 2005-жылы көрсөтүлдү. Ал эми азыркы күндө Россия Кыргызстанга анчейин мындай канааттанбай келатат да Кыргызстандын саясатыначы. Анан ошого байланыштуу баягы коомду контролго алуу үчүн мындай тартипти бекемдеп же болбосо мыйзамдын негизинде коркутуп ушу 2005-жылкы окуялар кайталанып кетпеш үчүн граждандарга мындай сүр көрсөтүү аракети болуп жатат десек болот.
Бирок ошол граждан элди коркутуп үркүтүү тескерисинче жаңы алууну жаратканы 2005-жылы белгилүү болбоду беле?
Ооба, бул акыры барып эгерде ушундай негизде кете берсе акыры барып 2005-жылкы окуялардын кайталанып кетиши сөз жок түрдө ыктымал. Себеп дегенде мына акыркы жылдары Владимир Путин Россияга кайрадан президенттикке шайланышы же болбосо шайланууга барышы көрүнүп жатат. Ал эми Россияда бийликке келген адам ар бир мындайча айтканда КМШ өлкөлөрүндөгү саясатчылардын кимиси менен иштегиси келет. Ошого байланыштуу жүрөт да. Бул СССР учурунан бери келаткан окуялар.
Чоң рахмат Табылды мырза. Биздин студияда саясатчы Табылды Акеров маектешти. Кезек өзүңүздө Айнура.
Рахмат. Өз эфирдеги маекти Замира Кожобаева жүргүздү. Бишкекте саат 7:16 өттү. Сиздер таң казаттык угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекшеевза. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну. Бүгүн мурдагы коргоо министри жана коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Исмаил Исаковдун иши боюнча соттун чечими чыгышы мүмкүн. Петровка чатагына байланыштуу сот эртең уланат. 2 жыл мурун ат өлтүргөн журналист Алишер Саиповдун иши жогорку сотто каралар күтүлүүдө. Бүгүн Даниянын борбор шаары Копенгагенде климаттагы өзгөрүүлөр боюнча саммит башталууда. Ирак парламенти шайлоо кодексинин жаңы долбоорун жактырды. Румынияда президенттик орун үчүн ат салышкан эки талапкердин жеңгенин ырасташууда. Оган президенти Хамид Карзай жаңы өкмөттүн мүчөлөрүн жакынкы 3 күндүн ичинде сунуш кылмакчы. Азыр дүйнөдөгү айрым окуялар жөнүндө кененирээк баяндайбыз. АКШ коргоо министри Роберт Гейтс жакында дүйнөдөгү башкы террорист аттыккан Усама бин Ладенди Ооганстанда бирөөлөр көрүшкөнү тууралуу маалыматты ырастай албай тургандыгын билдирди. Ал Кайданын башчысы Усама бин Ладен деги тирүүбү? Тирүү болсо кайда деген суроо ушул аптада АКШнын жаңы ооган стратегиясы жарыяланганына байланыштуу кайрадан кызыды. АКШ Ооганстанга кошумча 30 000 аскер жөнөтмөй болуп, Пакистанда талиптерге каршы уруштар күчөгөн маалда Ал-Каида жетекчисинин дайын дареги беймаалым бойдон. Венера Сагынды кызы кабарлайт.
Усама бин Ладендин табышмактуу тагдыры туурасында талкуу соңку кездери Пакистанда уруштар күчөп, ал жакта Ал-Каида лидери жок окшойт деген сөздөрдөн улам кызыды. 2001-жылы 11-сентябрда АКШ-дагы терактарды уюштурган деп айыпталган башкы Аль-Каидачы ошол жылы Ооганстанда башталган антитеррордук уруштан аман эсен жашырынып, Ооган Пакистан чек арасы аркылуу ар бери өтүп, жан сактап жүрөт деген маалыматтар айтылып келет. Герт башына 25 миллион долларлык акча сайылган Усама бин Ладен кайда экенине кызыккандарда миллиондоп саналат. Анан ал кантип ушунча көздөн изин жашырып жүрөт деп таң калгандар андан көп. Көптөн бери ал Пакистандын уруучул аймактарында башка калкалап жүрөт деп ишенгендер жакындан тарта күмөн санай баштады. Анткени ал жактарда Пакистан армиясы кеңири чабуул коюп, тоо ташка жашырынган согушкерлерди ооган тарапка сүрүп чыгарууда. Анын үстүнө жакында АКШ Ооганстанга кошумча 30 000 аскер жиберет деген маалыматтан улам Усама кантсе да ошол жакка качып өткөнү өңдүү деген түкшүмөл кеп күч алды. Андай кептерге пакистандык журналист жана регионалдык эксперт Ахмет Рашид ишене бербейт. Ооганстанда иш жүргүзүп аткан батыштык НАТО улуттар уюмунун чалгынчылары бүт бойдон Усама бин Ладен Пакистан тарапта деген жыйынтыкка келишкен. Эгерде ал Ооганстанда болгондо эмгиче АКШ же НАТО күчтөрү аны тапмак. Аль-Каиданын лидери Пакистандан чыгып кеткен деген кабарлар жакында пакистандык талиптердин бозгун жетекчиси Маулана Фазлулла телефондон интервью берип, ооган тарапта жашырынып жүргөнүн айткандан кийин уталды. Байкоочулар ушуга окшогон маалымат расмий Исламабадка пайдалуу. Анткени алар мынакей жихадчыл экстремисттик уюмдар Пакистанда жай тапты деген кабарлар жалган. Баары Ооганстанда деп оодара салышат деген пикирде. Пакистандык серепчи Рашид, талиптердин жолбашчысы Омор Молдо жана дагы бир катар жетекчилер Пакистанда жай тапканын жашырбайт деп кошумчалайт. Усама бин Ладенди Пакистан же Ооганстанда көрдүм деп эч ким айта элек. Ошентсе да ал Пакистан тарапта болушу керек деген маалымат чындыкка көбүрөөк окшошот. Анткени Оогансандын ар тарабында америкалык тыңчылар шимшилеп жүрөт. Ал жакта каалаган жерине бара алышат. Пакистанда чет элдик чалгынчылар анчалык кеңири иш жүргүзө албайт. Баары чектелүү. Ушул аптада Лондонго сапарлап барган Пакистандын премьер-министри Юсуф Реза Гилани Аль-Кайданын лидери Пакистанда экенине ишене бербейм деп билдирди. Аңгыча абакта отурган талип туткуну жыл башында анын таанышы Усама бин Ладенге Ооганстандын Газни чөлкөмүндө жолуктурууну сунуш кылганын билдирди. Азырынча саудилик миллионер бин Ладендин дареги дайынсыз бойдон. Аны тирүү көргөндөр да ооз ачпайт.
Венера Сагындык кызы баяндады. Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Акыркы маалыматтарга караганда Россиянын Перм шаарындагы клубда чыккан өрттөн курман болгондордун саны 112 кишиге жетти. Москва, Петербург жана Челябинск ооруканаларына 90 ашуун адам жеткирилген. Перм крайынын ооруканаларында да 30 киши жаткырылган. Ишембиге караган түнү Перм шаарындагы Аксагат аталыштагы клубда фейерверктен өрт чыккан. Бүгүн 7 декабрь Россияда аза күтүү күнү деп жарыяланды. Өрттүн чыгышы боюнча кылмыш иши козголду. 5 киши, анын ичинде клубтун ээси, инженер-пиротехник жана башкалар камакка алынды. Кепти Москвадагы кабарчыбыз Мусамурат Алиев улайт.
Ишемби күнү кечинде Аксагат түнкү клубка пермдик ишкерлер, жергиликтүү атка минерлер чогулуп, ошол кафенин 7 жылдыгын майрамдашат. Кимдир бирөө ала келген фейерверк жагат. Үстү жапыз, ичи тактай кафеге өрт кетет. Болгондо да төбөсүнө от кетет. Тышты карай эл удургуп каптаганда жөөлөшүүдөн жол торолуп калат. 300 ашуун киши бир эшиктен чыгууга туура келет. Ошондуктан келген кишилердин көбү өрткө караганда тепсөөрү калып өлүшөт. Кафенин ичинде болуп, бирок аман калган келин мындайча эскерет. Кайсы бир жерден фейерверк чагышты, дароо жалбырт эткен чоң жалын клубтун үстүн каптай берди. Эл жөөлөшүп эшикти карай качышты. Түтүндөн көзгө эч нерсе көрүнбөй кыйкырык чуу башталды дейт. Өкмөт 3 министрин Пермге аттантып, ал жерден кайгылуу окуяны тескөө болду. Чукул кырдаалдар министри Сергей Шойгу, ички иштер министри Рашид Нургалиев жана саламаттыкты сактоо социалдык өнүгүү министри Татьяна Голикова ал жакта жүрүп иш алып барышты. Өлкө башчы Дмитрий Медведев менен түз байланышта туруп, кандай чара көрүлүп аткандыгын улам айтып берип атышты. Окуяга баа берген Медведев:
«Все, что произошло, не может быть».
Бул окуяны кылмыш дештен башка баа жок. Ооба ал атайын жасалган жок. Бирок ошондон улам ал келтирген зыян жеңил болбоду, деди президент. Ошол эле жерден Медведев кылмыштууну эң катаал чара менен жазалаш керек деп да айтты. Перм крайдык МЧС башкармасы таркаткан маалыматта жарадар болушкандар тизмесинде азыркы тушта 120 киши бар жана алардын кыйласынын абалы оор. Өрт уланып атканда кафенин сыртында турган келиндин эскерүүсүндө:
«Очень было много лежащих людей, их выносили прямо из машины».
Кафенин алдында жайнап жаткан кишилер көп болду. Алар Аксагат ичинен алынып чыккандар болчу. Дем алгандарын машинелерге салып аттык. Батпаганда жаткырып, олтургусуп, машине ичи толгуча жүктөп аттык, дейт. Орусия ушул кайгылуу окуяга байланыштуу 7 декабрди аза күтүү күнү деп жарыялады. Пермяктардын сунушу боюнча дүйшөмбү күнү саат 12:00 бардык машине, поезд, соот, ишканаларда, мектептерде коңгуроо кагып болору күтүлүүдө. Мусамурат Алиев, Москва.
Кыргызстандын Россиядагы элчиси Райым Кулаттокуров телефон аркылуу Азаттыкка билдиргендей, бул кырсыктан жапа чекендердин арасында кыргызстандыктардын болуп болбогону азыр такталып жатат. Элчи менен Гүлайым Ашакеева байланышкан.
Элчи мырза, айтсаңыз, ошол Пермдеги жана өрттөн бир топ адамдар жабыркады, курман болгондор болду. Кыргызстандыктар жок барасында?
Азыркы маалымат боюнча Перм шаарындагы кырсык боюнча кыргызстандыктар бар экенин маалыматты азыр тактап жатабыз. Бирок азыркы маалымат боюнча кыргызстандыктар арасында жок. Бирок эртең дүйшөмбү күнү күндүн орто кезинде так болот. Азыр бул маселе боюнча иш жүргүзүлүп жатат.
Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин Пермдеги байланыштары кандай? Сиздер кимдер менен байланышып атасыздар?
Биринчиден мамлекеттик тармак боюнча, экинчиден кыргыз диаспоранын тармагы боюнча жардам менен азыр.
Сиздердин маалымат боюнча ушул Перм шаарында же ошол аймакта канча кыргызстандык жарандар жашашы мүмкүн?
Перм шаарынын өзүндө азыр эле Перм шаарынын айланасында биздин жарандарыбыз иштейт, айыл чарба жагынан, курулуш жагынан 300-400 кыргыздар барго азыркы эсеп боюнча.
Азыр анда маалыматтар такталып, сиздер ошо Орусиянын расмий өкмөттүк булактары анан өзүңөрдүн диаспоралар аркылуу маалымат тактап аткан турбайсыңарбы?
Ооба, туура айтасыз.
Кыргызстандын Россиядагы элчиси Райым Кулат Токуров менен Гүлай Машакиева байланышты.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 7 декабрда Азаттык Плюстун кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Бул жолку берүүбүз эдем эрмин сезбеген жаңы муун деген темада болот.
Психологдордун айтымында баланын 2 жаштан 7 жашка чейинки учуру анын кийинки тагдырында адам катары калыптануусунда чоң ролду ойнойт.
Учурда Кыргызстанда жаш ата эне акча табуу коомдо жогорку тепкичти алуу менен алек болуп, балдарын бала багуучу аялдарга бактырган көрүнүш көбөйдү.
Бала баккан аял эненин ордун толуктай алабы?
Деги эле чоочун адамдын көз алдында өскөн баланын келечектеги жүрүм туруму, жашоо көз карашы кандай калыптанат?
Мына ушул жана башка бир топ суроолорго Азаттык Плюс жаштар тобу улуу муундун өкүлдөрү, жаш эне, психолог жана бала багуучу айым менен бирге жооп издейт.
Google Түр экрандагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы, Ордулу Ошто Керемет жана Жалал Абад шаарында Жалал Абад областык сыналгы каналдары аркылуу ого чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен болуңуз. Бул сыналгы шоуну калтырбаңыз.
Обудо таң казаттык берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандагы адам укуктарынын абалы, Түркиянын Иран маселеси, Батыш басма сөзүндө жарык көргөн айрым макалалардын мазмуну менен аким өзгөн тааныштырат.
Кыргыз өкмөтү четелдик жана жергиликтүү укук коргоочулардын түштүктөгү окуяларды калыс текшерүүсүнө тыюу салып жатат деп билдирилет Human Rights Watch уюмунун интернет баракчасында чыккан баяндамада. Кыргыз бийлигинин четелдик жана жергиликтүү укук коргоочуларды куугунтук алуусу, экстремизмге каршы күрөшкө байкоо салуунун эмне үчүн ушунчалык маанилүү экенин далилдеп отурат деп улантылган баяндамада кыргыз бийлиги репрессиялык тактикаларды таштап, сот жараяндарына байкоо салууларга жана окуяларды калыс талдоого алууларга уруксат берүүгө чакырылат. Баяндамада өткөндө кыргыз чек ара кызматчылары тарабынан өлкөгө киргизилбей коюлган тажикистандык укук коргоочу Нигина Бахриева окуясы мисалга тартылып, ноокатта болгон окуялар тууралуу кең кесири маалымат берилет. Дижейн Стан Фаундейшн аталышындагы кордун интернет баракчасында Өзбекстандын аймактык электрик түйүнүн үзүлтүккө учуратып жатканы тууралуу бир макала жарыяланды. Макалада Ташкент бийлигинин Борбор Азия электр энергетика түйүнүнөн чыгып кете турганы тууралуу бекиткен токтому аймактагы бүт өлкөлөрдү түйшүккө салганы, алардын ичинен эң эле оор запкыны Кыргызстан менен Тажикистан жей турганы билдирилет да, Кыргызстан менен Казакстан ортосундо энергетика менен өз ара тейленүүнү кепилдикке алуу максатында жетишилген келишим тууралуу маалымат берилет. Түркия декабрдын 3 күнү өзүнүн аскерлери Ауганистанда согуштук вазифа аткарбай турганын так кесе билдирди. Мусулман ааламында зоголосу өсүп бараткан Түркия Ауганистандын бир катар кыйынчылыктуу аймактарында кыстагыш абалда болгон Америка Кошмо Штаттарынын талаптарын четке кага ала турган абалда. Анкаранын бул токтому Түштүк Азиядагы геостратегиялык турумун күчтөндүрүү жана Борбор Азияга таасирин жайуу максатын күткөн анын максаты менен тыгыз байланыштуу. Мындай деген пикир Stratfor Commentary аталган жеке чалгын уюмунун интернет баракчасында чыккан бир макалада билдирилген. Анда жазылышына караганда Түркиянын президенти Абдулла Гүл өткөн жакын арада айткан сөзүндө өлкөсү Ауганистандагы ишкердүүлүгүн кеңейте турганын четин чыгарган менен бул тууралуу токтомду бир гана Түркиянын өзү беките турганын баяндаган. Ауганистанга жөн эле аскерлерди жибериш чечим эмес. Биз ооган куралдуу күчтөрүн машыктырып, аларды техника менен жабдышыбыз талап кылынат деп көрсөткөн Түрк президенти Абдулла Гүл. İstanbul'da çığlıkçı Hürriyet gezisi Türkiye'nin İran'ın muamelelerine sebep salan bir makalasını cariladı. İran sebepti Türkiye, Kıçalı Şavalı degen başsözmenin çıkan makalada İran'ın özellik programması Tegeran'dı, el aralık kovumçuluk menin, Tireşi'nin Nuhuna Salu menin gala çektelvesten Ankara'ndaki Abdan Tatal bir diplomatiyalık tuyuka takap koydu, deyip ulantılat makala.
Batış basma sözünü bayandamanı Akim Özgün sunuş kıldı. 9 декабрда Жогорку сот журналист Алишер Саиповтун өлүмүнө байланыштуу кылмыш ишин карайт. Өткөн аптада Кыргызстанга киргизилбей койгон Тажикстандык укук коргоочу Нигина Бахриева азаттыктын суроолоруна жооп берди. Салафизм Кыргызстан үчүн кооптуу. Жалал-Абадта вишти жугуздуруп алгандардын саны 1,5 эсеге өстү. Уктуруубуздун мындан аркы бөлүгүнөн ушул жана башка темаларга кайрылмакчыбыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Бишкекте саат 7:30 болду. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Азыр болсо назарыңыздарда акыркы кабарлар. Бишкектеги студиябызда Замира Кожобаева.
Саламатсыздарбы. Бүгүн Исмаил Исаковго карата соттун чечими чыгышы мүмкүн. Бир жума мурун болгон соттук жараянда мамлекеттик айыптоочулар мурдагы коргоо министри жана коопсуздук кеңешинин мурунку катчысы Исмаил Исаковду генералдык чининен ажыратып, үй мүлкүн конфискациялоо менен өзүн 8 жылга эркин ажыратууну соттон сурашкан. Петровка чатагына байланыштуу сот эртең уланат. Өткөн сот жараянында мамлекеттик айыптоочулардын күбөсү Валерий Дунаев баш аламандык учурунда Жашылдар партиясынын төрагасы Эркин Бөлөкбаевди көрбөгөндүгүн, ага милиционерлер даяр көрсөтмө жазылган кагазга кол койдурганын билдирген. 2 жыл мурун аты өлтүрүлгөн журналист Алишер Саиповдун иши жогорку сотто каралары күтүлүүдө. Белгисиз бирлердин колунан ажал тапкан журналисттин өлүмү боюнча сот иши жогорку сотто 9 декабрда каралат. Бул тууралуу маркум журналисттин атасы Авас Саипов азаттыкка билдирди. Орусиянын Перми шаарында болгон өрттөн кыргызстандык жарандар жабыркаганы тууралуу маалымат такталууда. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Райымкулат Токуров азаттыктын журналистине болгон маегинде билдирди. Бүгүн ажылыкка баргандардын экинчи бөлүгү Бишкекке келет. Кыргыз Трансавия компаниясы тарабынан Мекеге жеткирилип, ал жакта ажылык сапарын өтөгөндөрдүн экинчи бөлүгү 400 киши бүгүн түштөн кийин Манас аба майданына түшөт. Дүйнөлүк жаңылыктардан бүгүн Даниянын борбор шаары Копенгагенде климаттагы өзгөрүүлөр боюнча саммит башталууда. 140 ашуун өлкөдөн келген расмий адамдар аба ырайынын ысышын талкуулап, Киото протоколун алмаштыра турган эл аралык келишим боюнча мунасат табууга аракеттенишмекчи. Иран бийликтери бүгүнкү демонстрацияларды утурлай интернетке чектөө киргизишти. Тегеран тургундарынын растоосунда алар кечи электрондук почталарына кире албай, оппозициянын веб сайттарын окуу мүмкүн болбой жатат. Мындай проблема башка калаадан тышкаркы жерлерде барбы же жокпу азырынча белгисиз. Өкмөт чет өлкөлүк журналисттерге бүгүн күтүлүп жаткан аралык чараларын үйлөрүнөн чыкпай туруп чагылдырууга үндөдү. Франция Иранга каршы санкция колдонууга убакыт келди деп эсептейт. Мындай билдирүүнү Европа иштери боюнча мамлекеттик катчы Пьер Лелош жасады. Ал аралыкта Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаменей, АКШ жана Британиянын Иранды бочодо калтыруу планын майдап чыкпайт. Тегеран эл чарбасы үчүн ядролук технологияны өнүктүрүүнү уланта берет деп кайталады. Бул Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктардын кыскача топтому болду.
Рахмат кабарлар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Бүгүнкү аба ырайы жөнүндө болсо Рина Мелис кызы айтып берет.
Синоптиктердин билдиргенине караганда бүгүн 7 декабрда Ала Тоо аймагында кар жаабайт. Чүй Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен дубандарында мезгил-мезгили менен туман түшөт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетсе, ысык көлдө 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөндө 3-8 даража жылуу, Таласта 0-5 даражага жылуу, Баткенде болсо 2-7 даража жылуу, Ош, Жалал-Абад дубандарында 3-8 даражага жылуу, Лим ысык көл облусунда 0-5 даражага жылуу болот. Нарын облусунда суук 3 даражага жетип, 2 гана даража жылуу болот. Борбор калабыз Бишкекте кар жаабайт. Түн ичинде жана эртең менен туман түшөт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетип, абанын температурасы 5-7 даражага жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Таңкы азаттык кабарларда айтылгандай 9 декабрда Кыргызстандын жогорку соту көз карандысыз журналист Алишер Саиповдун өлүмүнө байланыштуу кылмыш ишин карайт. Саиповду 2007 жылдын 24 октябрында Ош шаарында белгисиз бирөөлөр атып кетишкен. Журналисттин өлүмүнө иликтөө узакка созулуп, ушул жылдын 6 августунда ички иштер министри Молдомуса Конгантиев Саиповду өлтүргөн кылмышкер табылып, тергөө аяктап, иш сотко өткөрүлгөндүгүн билдирген. Буга чейин Ош шаардык облустук сотунда Саиповдун өлүмүнө байланыштуу кылмыш иши каралып, кылмышкер жер деп айыпталып жаткан Лейлек районунун тургуну Абдуфарит Расулов журналисти өлтүрбөгөнүн айтып, күнөөнү мойнуна алган эмес. 26 жашында көз жумган журналист Алишер Сайповдун атасы Аваз Сайпов азаттыкка курган маегинде уулунун өмүрүн алган кылмыштын бети ачыларына дагы эле ишеним артып турганын айтты. Эмесе Гүлайым Ашакеева жүргүзгөн ошол маекке көңүл бурсак.
Эми сиз ушу жогорку соттон эмнени күтөсүз?
Мен эми ушу Кыргызстандын жараным. Булан дагы ушу Кыргызстандын жараны болом. Мен сот бийлигине ишенем. Кыргызстандын конституциясын урматтайм, президентти урматтайм. Ошон үчүн жогорку сотто мен суранарым. И күтөм, алар шаар сотунун 29-июлдаги токтомуну калтырса керек деп ойлойм. Кайра тергөө болсун деген чечим чыгарып берет деген ойдомун. И анан кийин Икбал Мирсаитов, Давран Насипханов, майор милиции Асаев Токтосун, полковник милиции Шакир Зулимов, Шухрат Салимов, Бахтияр Токтоматов, Элмурат Жусубалиев. Шулар тергөө амалы маалда бетме-бет мени алдында сурашсын. Тергөө амалдары жүргүзсүн. Себеп дегенде 2 жылдан бери бизге тергөө амалдары кантип жүрөтөт? Башка туура эч кандай маалымат беришпеди. Расулов Абдуфарит Набишти булар айтат. Баланыңыз какылыш алды. Мен буга ишенбейм.
Сиз азыркы айыпталып жаткан адамдын өзү менен Расулов менен сүйлөшө алдыңызбы? Ошого мүмкүнчүлүк болдубу?
Ооба, сот отурумунда Расулов Абдуфарит менен мен сүйлөштүм. Сиз дедим, Алишерди таанысызбы дедим. Жок деди. Бул сот отурумунда болоткан сөз. Сиз дедим, Алишерди өлтүрдүңүзбү? Жок деди. Ошо 24 октябрь күнү кайерде болгонсуз дедим. Десем мен Лейлекте болгонмун, өзүмө үйүмдө болгонмун деди. Ошого дедим, сизде далилдериңиз барбы? Сиз бирөө көргөнбү десем, бар деди. Мен шундай түшүндүм. Азыр мени баланы ишини жаап, мына таап алды деп бир бегүнө адамды мойнуна коюп, ишти жабакчы болуп атат. Бул Расул Абдуфарит Набиш деген мурда милиционер болгон экен. Эгерде башка иштери болсо, ошо боюнча соттоштум. А эми мени баламы өлүмүнө бул кишини аралаштырбасын, и такыр тиешеси жок. Жогорку соттун отурумунда 9 декабрь болот экен. Мен дагы суранарым. Ошо сот отурумунда оштогондой болбостон, общественностьтан болсун элдер, прессадан болсун, правозащитный организациялардан болсун, эл аралык уюмдардан болсун, ошолор көрсүн, билсин.
Аваз мырза, айтсаңыз ошол уулуңуздун өлүмүнүн бети ачылат деп ишенесизби?
Үмүтсүз шайтан дейт. Мен дагы эле ишенип турам ушу жогорку сот органдарынан, вообще сот органдарынан. И президентибизден. Анан дагы эле үмүтүм бар ички иштер министри Молдомуса Калгантиевтен. Шундай.
Маркум журналист Алишер Сайповдун атасы Аваз Сайпов менен Гүлайым Ашакеева маектешти. Назарыңыздарда Азаттык радиосу 4 декабрда эл аралык Human Rights Watch уюму сырттан укук коргоочулар Кыргызстанга кире албай жатканына кабатырланган билдирүү таратты. Акыркы 2 жыл ичинде Кыргызстанга 10 чакты чет өлкөлүк укук коргоочу, журналисттер өлкөгө кирүүсүнө тыюу салынган адамдар катары киргизилбей депортацияланган. Алардын бири тажикстандык укук коргоочу Нигина Бахриева Азаттыктын тажик кызматына маек куруп берген эле аны ОВГ Кулат Чекиров даярдады.
Я была приглашена общественной организацией «Голос свободы» на тренинг, который должен был проходить для сотрудников кыргызского омбудсмена. То есть...
Бишкекке Эркиндик күнү бейөкмөт уюмунун чакыруусу менен Акыйкатчы институтунун жана Жогорку кеңештин кызматкерлерине тренинг өткөрүүгө келаткам. Кыргызстанга келгенимде паспорт көзөмөлдөөчүлөр мага сизге 2019 жылга чейин Кыргызстанга киргенге болбойт дешти. Себебин түшүндүрүшкөн жок. Болгону сиз сентябрда келгениңизде органдар менен проблема болгон экен дешти. Сентябрда мен чындыгында эле иштеп аткан юристтерге арналган адам укуктары боюнча семинарга катышкам. Бул ирет мен Тажик аба жолдору компаниясынын учагы менен келгеним жакшы болуптур. Мени дароо эле ошол учакка кайрып отургузушуп, колума депортация болгонум тууралуу кагаз тапшырышты. Анда менин Кыргыз Республикасынын аймагына кирүүгө укугум жоктугу айтылган экен. Тажикстанга келгенимде мени чек ара кызматынын өкүлдөрүнүн жылуу тосуп алганы таң калдырды. Алар менин документтеримдин көчүрмөсүн алышкандан кийин үйгө кое беришти.
Я была поражена тому, что достаточно как бы доброжелательное отношение со стороны наших пограничных служб. Мне сделали копии моих документов и отпустили домой.
Сиздин Кыргызстандын аймагына эмне себептен киргизилбегениңиз аныкталдыбы?
Пока нет, потому что сейчас мои кыргызские коллеги, правозащитные организации пытаются понять вообще, причины.
Азырынча жок, азыр менен кыргызстандык кесиптештерим анын себептерин аныктоого аракет кылып жатышат. Алар акыйкатчыга кайрылып жатышат. Акыйкатчы болсо өз кезегинде анын себептерин билүү максатында Кыргызстандын күч органдарына кат менен кайрылмакчы. Мен негизи 2004 жылдан бери Кыргызстанга каттап келаткам. Эми бул мамлекетке кире албай калганыма мен катуу кайгырып турам. Анткени ал жакта менин бир топ досторум, кесиптештерим бар. Ушундай жагымсыз жагдай түзүлдү.
То сейчас, как бы в течение очень долгого времени, я не смогу поехать туда. У меня там очень много коллег, очень много друзей, и вот такая не очень приятная ситуация.
Сиздин ишиңиз түздөн-түз Кыргызстан менен байланыштуубу?
Это не совсем так. Я не работаю непосредственно в Кыргызстане.
Андай деле эмес, мен Кыргызстанда түздөн-түз иштебейм. Мен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча механизмдерин ишке ашыруу боюнча адис болуп эсептелем. Ошондуктан Кыргызстанга адис катары тренингдерди өткөрүүгө гана барам. Бул жолу барганымдын себеби Кыргызстан улуттар уюмунун кыйноолорго каршы конвенциясынын факультативдик протоколун ратификация жасадым. Ага ылайык эме Кыргызстанда кайсы бир орган түрмөлөрдө, убактылуу кармоочу абактарда, психоооруканаларда жана балдар үйлөрүндө адам укуктары кандай сакталып жатканын дайыма көзөмөлдөп мониторинг жасап турууга тийиш. Менин Кыргызстандагы бул жолку ишим Армениядан келген дагы бир адис менен ошондой мониторингдерди кантип туура өткөрүү керектигин айтып берүү болчу.
Провести для них тренинг по тому, как правильно проводить такие мониторинги.
Сиз Кыргызстандагы саясий жагдайды кандай баалайсыз?
Я по сути как бы занимаюсь только вопросами прав человека, поэтому как бы мне сложно судить именно о политике.
Мага саясий абал, саясат тууралуу айтыш кыйын, анткени мен адам укуктары жаатында гана иштейт эмесмин. Бирок соңку учурдагы тенденцияны карап көрсөңүз, укук коргоочулардын депортация болуп жатышы Кыргызстанга байланыштуу тынчсызданууну жаратпай койбойт. Анткени Кыргызстан дайыма демократиянын аралчасы делип келген. Ошол себептен бул окуя мен үчүн да күтүүсүз болуп турат. Мен саясатчы эмесмин, болгону укук коргоочу катары мен бул мамлекеттин мыйзамдарында каралган механизмдерге байланыштуу аракет кылам.
Законодательством этой страны.
Сиздер 2 декабрда Кыргызстанга киргизилбей, Дүйшөмбү шаарына кайра депортацияланган тажикстандык укук коргоочу Нигина Бахриеванын Азаттыктын тажик кызматына берген интервьюсу менен тааныштыңыздар. Аны эфирге Кубат Оторбаев даярдады.
Ага толкунунда таңкы азаттык берүүбүздү улантабыз. Салафизмди тактап айтканда арабтардын турмуш салты менен гана байланышкан исламдын эң алгачкы учурун жактагандар Кыргызстанга да коркунуч алып келүүдө деген пикирлер өкүм сүрүүдө. Ошол эле кезде эмне үчүн таза суу ичүүгө эч ким каршы болбойт да таза исламды карманууга көптөрү каршы болуп жатышат деп суроо койгондор да бар. Кырдаалга кабарчыбыз Кожогелди Култеген сөйлөп салат.
Салафизмдин коркунучтуулугун кыргыз коомчулугуна эскерткендердин бири дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Каныбек Усманалиев өз жүйөсүн ортого салды.
Кийинки учурларда ошол исламдын алгачкы мыйзам ченемдүүлүктөрүн Кыргызстанга эле эмес, жалпы эле ошол борбордук Азия өлкөлөрүнө таңуулаган кандайдыр бир күчтөр пайда болуп атат да. Вот ошолордун бири салафизм. Мисалы үчүн биздин кошуналарыбыз Тажикстан, Өзбекстан, Казакстан буларды экстремисттик деп таанышып өздөрүнүн аймактарына тыюу салышты да. Себеби мында негизинен араб элинин ошол классикалык жашоо турмушун элдерге биздерге таңуулап аткандыгы эске алынды. Ошондуктан биз дагы буну алдын алып ушундай коркунуч бар экен деген ушу эскертип атабыз да.
Салафилерге айрыкча кайсы жагдайлар каршы келерин Каныбек Усманалиев мындайча белгиледи.
Көрүштөндөргө койгон учурда мисалы үчүн биздин кыргыздык кабыл салтыбыз бар да, ошолордун баардыгын мисалы үчүн алар тыюу салышат. Арабтардын кийимин кийип, арабтардын ошол койгон сакалдарын коюп, мисалы үчүн азыркы заманга таандык болгон информациялык коммуникациялык илим толугу менен таануу маселеси. Кийинки учурларда кыргыз улутундагы жаштар дагы ошо салафиттердин идеяларын колдоп жүгүрүп жүргөндөр бар. Каржылык мүмкүнчүлүгү абдан чоң деп ойлойбуз. Себеби булар баардыгы Сауд Арабиясынан келет.
Мусулман дин ишмери Абдышүкүр Исмаилов салафилердин башка бир өзгөчөлүгүнө токтолду.
Салафилер деген булар негизинен таухид деп Алланын жалгыздыгына басым жасап ошол жагына көбүрөөк чумкуп кетишет дагы анан башка бир жактары калып калат да. Эми албетте айрым бир маселелер мезгилдин учурдун талабына жараша өзгөрүүгө дуушар болушу мүмкүн да. Ошол нерселерди булар эмнегедир кабылдабайт. Туура эмес түшүнүктөгүлөрү жаман көрсөтүп коюп атат аларды дагы. Мисалы туура эмес жасап койду, ширк кылды, муну өлтүрүш керек, мунун каны адал дегендей бир маселелерди көтөрүп жүрүп атышат да. Анын толтура жолу бар да. Биринчи түшүндүрүш керек, ага жеткириш керек, мүмкүн ал ширк эместир, аны байкаш керек. Ширктин түрлөрү бар, ал кайсынысына дал келет, ал эмне үчүн ошону жасап атат. Айтат элем, ошол салафилердин баардыгы эле ошондой дегенден алысмын албетте.
Салафизмди бир катар мусулман өлкөлөрү жеригендигин Абдышүк Шакир Исмаилов да танбайт.
Эми аны Саудияда тыйбайт албетте. Пакистан, башка мамлекеттерде болбо, тыюу салып атат. Алар эмне үчүн дегенде мусулмандардын немеси бөлүнүп атат деген мааниде да, жик пайда болуп атат деген мааниде. Өзгөчө суфи деген эмебиз бар да, жамаат. Ушул суфи жамааты басымдуулук кылган өлкөлөрдө тыюу салып атат. Анткени аларды бүт бардыгы эле мушрик деп анан капырга чыгарып коюп атышат да булар.
Өзүн салафи деп эсептебеген, бирок салафизмге ылым санаган Жумагазы Желденевтин пикири.
Таза суу ичкенге эч ким каршы эмес. Ал тургай, таза арак ичкенге эч ким каршы эмес. Анан ошо таза динди таза кармайбыз дегендерге эмне үчүн каршы болсо, жана салафилер ошо таза ислам үчүн күрөшүп жатышпайбы?
Жумагазы Желденев салафилердин өлүмгө кыйып ичүү катуулугу бар экендигин да жакшы билет.
Дин катуу болбосо диндик касиетинен чыгып кетет да. Салафилерге караганда динди бузуп пайдалангандар андан көп киши өлтүрүп жатышпайбы? Экстремист болуп, террорист болуп жардыруп.
Ал эми мусулман динишмери Дүйшөн Ажы Абдуллаевдин пикиринде салафилердин айынан азыркы ислам дининин кадыры кетиши ырас.
Көп жагдайлар бар да, каада салт менен ислам дини бирин бири гармониялуу түрдө толуктап турган. Анан кийин салафиттер эгерде бу болбойт, тиги болбойт, болбойт, болбойт деп эле немете берсе, бул динге пайда кылбай, тескерисинче элди ренжитип алышы мүмкүн да.
Салафизм Мухаммед пайгамбардын көз өткөндөн кийин пайда болгондугун эскерте кетели. Берүүнү сунуштаган Кожагелди Култегин, Азаттык, Бишкек.
Бишкектеги студия кечиресиздер. Бишкекте саат 7:45 болду. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Бүгүн мурдагы коргоо министри жана коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Исмаил Исаковдун иши боюнча соттун чечими чыгышы мүмкүн. 2 жыл мурун аты өлтүрүлгөн журналист Алишер Саиповдун иши жогорку сотто каралары күтүлүүдө. Бүгүн Турак жай кодексине байланыштуу коомдук угуу өткөрүлөт. Ажылыкка баргандардын 2-бөлүгү ушул эле күнү Бишкекке келет. Бүгүн Даниянын борбор шаары Копенгагенде климаттагы өзгөрүүлөр боюнча саммит башталууда. Иран бийликтери бүгүнкү демонстрацияларды утурлай интернетке чектөө киргизишти. Ирак парламенти шайлоо кодексинин жаңы долбоорун жактырды. Муну менен эмки жылдын башында парламенттик шайлоо өткөрүүгө жол ачылды. Франция Иранга каршы санкция колдонууга убакыт келди деп эсептейт. Крым жарым аралында исламчылардын радикал уюму аракеттене баштады. Анын айынан аралда кылмыштуулук өсүүдө деген пикир таркады. Бул маселе тууралуу Крымдык татарлар мажилисинин жетекчиси Мустафа Жамилев менен болгон маектин учкай мазмунуна көңүлүңүздөрдү бурабыз. Кепти Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиев улайт.
Крым жарым аралында ашынган исламчыл күч пайда болду, анын колдоосу менен кылмыштуулук артты деген кептин жаманаттысы крымдык татарларга тийген. Ал эми Мустафа Жалиев мырза болсо баарлашуу учурунда андай коркунуч баарыдан мурда Орусия үчүн жан тарткандардан болуп аткандыгын белгилеген.
Мы это чувствовали давно. В августе этого года были выдворены отсюда 2 российских дипломата.
Биз аны эбак эле сезгенбиз. Август айында бул жактан, башкача айтканда Крымдан 2 орусиялык дипломатты чыгарып ийүү болду. Маселен, анын бири дипломаттык кызматтагы Лысенко Крым татарларынын мажилис башчысын жок кылуу ишин жүргүзгөнү келгени дайым болгон. Андан соң крымдык татарлар арасында Орусияга ылым санаган маанай таркатууда жумушун жазамак болгон. Суроолордун дагы бири эмне себептен крымдык татарлар Украинанын НАТОго кошулуусун колдойт болгон? Ага мажилис жетекчиси:
видимо, это объясняется тем, что крымские татары уже в силу сложившихся обстоятельств.
Шарттын ар кандай жагдайда өнүгүшүнөн улам крымдык татарлар советтик саясаттан сыртта калышкан. Совет бийлиги бар кезде анын айтканына сын көз менен кароо көндүм болуучу. Эмне дегенде крым татарлары коммунисттик режимдин нагыз жүзүн билишчү. Ошондуктан азыр НАТОго каршы тургандар да ошол советтик кездеги ойлорду кайталашууда. Референдум өткөрүп келгенде азыр биз тиешелүү сандагы кол чогулта алмак эмеспиз. Ошого карабай биз крымдык татарлардын өткөндөгүдөй өз алдынча болуусуна НАТО каршы эмес. Анда эмне үчүн мен ага Украинанын мүчө болушун каалабаймын дейт. Андан аркы кебинде Жалиев мырза улуттук өз алдынча болуу багытында күрөш жүрүп аткандыгын баса белгилеген.
Но самое большое, что нас беспокоит, это проблема сохранения национальной идентичности.
Бизди абдан тынычсыздандырган маселе улуттук касиетибизди сактап калуу. Мындайча айтканда улутту сактап калуу. Бул аралда эмдигиче баштан аяк орусташуу жүрүп жатат. Украина көз карандысыздыкка жеткени 15 мектебибизди ача алдык. Башкача айтканда мектеп жашындагы ар бир 10-чу бала эне тилинде жакшыдыр жамандыр билим ала алат. Азыр биз конгон кыштактарды аралап басып балдар менен сүйлөшүп көрсөңүз, бири да так сүйлөшө албайт. Эмне дегенде алардын ата-энелери сүргүндө жүрүп, эне тилин унутуп салышкан. Салыштыруу үчүн айта кетейин, кырымдык татарлар эли сүргүнгө кеткенге дейин мектептер башталгыч, орто, жогорку окуу жайлары болуп, бардыгы 400 чукул окуу жайлуу эле. Азыр болгону 15 гана мектебибиз бар. Ошого карабай бардык маселе акыры бир чечилет. Эң башкысы улутту сактоо маселеси турат, дейт Жалиев мырза. Мурат Алип Мусамаскы.
Кызыртан казаттыктын толкунундасыздар. Жалабат облусунда ВИЧ инфекциясын жугузуп алгандардын саны быйыл мурдагыдан 1.5 эсеге өсүп, акыркы жылдары 30 адам илдеттен каза тапты. Ага кошумча илдетке чалдыккандар коомчулук тарабынан туура түшүнүү болбой жаткандыгынан да жабыркашууда. СПИД айланасындагы жагдайга Жалабаттан Рыспаев Драимов токтолот.
Облыста СПИДтин алдын алуу борбору менен Дени Сак, Муун жана ТАЭС плюс 2 коомдук бирикмелеринин илдетти жайылтуу аракетине карабай, ВИЧ илдетине чалдыккандардын саны 274 кишиге жетти. Быйыл 53 адамдан оору жаңыдан табылды. Илдеттүүлөрдүн 19 бойго жетелек балдар, 67% кеселди ийне, калганы жыныстык жол менен жуктурган. Каттоодо тургандардын 90% жумушсуз. Кыргызстанда билине баштагандан бери ВИЧ илдети менен түрдүү оору сыркоолордон облустун 30 тургуну каза болгон. Борбордун башкы дарыгери Элмира Сатарованын болжолу боюнча ар бир оорулуунун артында бириксиз 10 адам турат. Мекеме облустун бардык жашоосун камтый албайт. Район шаарларда анын түйүндөрү же элет жеринде түшүндүрүштөрүн жүргүзүүгө бекмөт уюмдар жок. Кесилмендерге акысыз дары дармек ушулдук адаяат коргонуучу каражат таркатуу ордуна азайтылган жок. Жакынкы жылдары орноздуктоо мүмкүн эмес. Андан калса коомчулук терс мамиле жасагандыктан жашырынууга аргасыз болгон сыркоолор менен иштешүүгө кыйындык туулууда. Саламаттык сактоо тармагында эле бул тармакта да адистер тартыш. Район шаарларга барып келүүгө каражат бөлүнбөйт, дейт Элмира Сатарова.
Коомчулук тарабынан буларга болгон жана кодулоо, буларды кемсинтүү, жек көрүүчүлүк, мына ушул биздин буларга болгон терс мамилебиз подполияга кирип кетишине түрткү болуп атат да. Анан бул группалар бизге баягы жабык группа болуп калат дагы, биз буларга түшүндүрүү иштерин, агартуу иштерин жүргүзгөнгө бизге мындай тоскоолдуктар болуп калып атат. Көз жумгандар болду, булардын арасында баягы СПИД оорусунан да көз жумгандар бар, оорулардан көз жумгандар бар, анан кийин жанагындай несчастный случай деп коет, ошондойлордон көз жумгандар бар, арасында жаш балдар да бар. Баягы кадрлары жетишпейт, врачтарыбыздын саны аз, анан райондо баягы биздин структурный подразделениебиз жок, ар бир райондо чыккан ушул ВИЧ инфицированный адамдарга иликтөө иштерин жүргүзүшөт. 70% каржылоо биздин айлык маянабызга кетет, анан сосуд, анан ишти сапаттуу алып барыш үчүн район шаарларга баягы үзгүлтүксүз биздин кызматкерлер чыгыш үчүн баягындай командировочный акчалар керек.
Дүйнө жүзүндө миллиондогон адамдардын өмүрүн жалмаган ооруга каршы иш чара убактылуу эмес, үзгүлтүксүз өтүүсү зарыл. Жалабат мамлекеттик университетинин улуу окутуучусу Маалида Шакирова кеселди алдын алуу иштери маанилүү күн жакындаганда күчөгөнүн айтат.
Биз ошол качан мына бүгүн 1 декабрь бүткүл дүйнөлүк СПИДге каршы күрөшүү күнү, качан ошол күнгө карата, датага карата гана бир иш чараларды колдонобуз да, негизи мына ушундай иш чаралар жыл бою үзгүлтүксүз жүрүш керек. СПИД инфекциясынын коркунучтуу экендигин айтып жатсак дагы бүгүнкү күндө мындай жыйынтык жакшы болбой жатат, себеби статистикалык сандар көрсөтүп турат, көбөйгөндөн көбөйүп баратат.
Элек жеринде иммундук таңсыктык илдет тууралуу түшүнүк кемчил. Облус тургуну Нурыйла Келдибаевнын белгилешинче, маалымат толук жетпегендиктен алды күчтүү адамдардын көбү орус эле иштеп жүргөн. Айыл кыштак калкы оорунун жугуу жана андан сактануу жолдорун кабарсыз.
Тилекке каршы жеткиликтүү маалымат бере алышпады да. Маалымат бере турган адамдар аз келди. Тажрыйбалуу адамдар көбүрөөк чакырып.
Анын пикирине кошулбаган Жалабат шаарынан Жаркын Айтагаева көпчүлүк кеселден сактануу ыкмаларын билет. Тазалыкты сактаган кишиге оору жукпайт деп эсептейт.
Ал боюнча түшүнүгүбүз кенен эле, бирок ВИЧ менен СПИДдин айырмасын азыркы күндөгү жаштардын көбү билбейт. ВИЧ ушул жаңы жугузулган абалы ВИЧ болсо, ал адамды өлүмгө алып келүүчү эң акыркы поколениясы СПИД болуп саналат. ВИЧ СПИД ар түрдүү жолдор менен жугушу мүмкүн. Энеден балага, жыныстык катнаш аркылуу, мисалы кан аркылуу жугушу мүмкүн. Маникюр, педикюр ошолорго барганда ар түрдүү жолдор менен жугушу мүмкүн.
Уктурууну даярдаган Арсыбек Абдраимов.
Свобода Азаттык радиосу эми бул күн тарыхта аттуу рубрикабызга көңүлүңүздөрдү бурабыз. Мындан 21 жыл мурун 1988 жылдын 7 декабрында Армениянын түндүгүндө катуу жер титирөө болгон. Табигый кырсыктан 25 миңден ашуун адам ажал тапкан, 19 миңге жакыны майып болуп калган, 530 миңдей армян үй жайынан ажыраган. Зилзаладан Спитак шаары жана 53 айыл толугу менен кыйраган. Ленинакан, Степанаван, Кировакан шаарлары жана 300-дөй айыл кыштак жабыркаган. Жардам берүү иштерине СССРдин бардык жумурияттары тартылган. Жыл сайын Арменияда 7 декабрды ушул кайгылуу окуянын курмандыктарын эскеришет. 1941 жылы Япония АКШ деңиз аскерлеринин Пёрл-Харбор базасына кол салган. 2 сааттын ичинде япониялык согуштук кемелер, учактар америкалыктардын кемелерин, аэродром, жээктеги аскерлерин бомбалашкан. Япония менен уруш күтүлгөнү менен АКШ армиясынын командачылыгы соккуга даяр эмес болуп чыккан. Натыйжада америкалыктар чоң жоготууларга учурашкан. 10 ашуун ири кеме, 188 учак жок кылынып, 3000 ашуун киши өлгөн. Бул окуя Кошмо Штаттардын 2-нче дүйнөлүк согушка тартылышына себеп болгон. Бүгүн 7 декабрь. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Эмки кезик калем берүүсүндө берүүнүн бул жолку каарманы Бишкек шаарындагы номер 39 орто мектебинин окуучусу Жаркын Жаныбек кызы. Ал алгач ырга огон чыгарууга кызыкканы менен учурда поэзия дүйнөсүнө көбүрөөк ыктоодо. Жаш калем ээси менен кабарчыбыз Жазгүл Жаманкулова маектешкен.
Чыгармачылыкты негизи өзү жөн эле бир жактан үйрөнүп же жасап алууга болбойт да. Бул чыгармачылык ушу адам жан дүйнөсүнөн чыккан чыгармачылык. Мен үчүн мен досум деп айта алам. Мен негизи чыгармачылык менен ыр жазайын деген оюмда мен көптө эле жок болчу да. Мен негизи атам каза болгондон кийин бир ыр жараттым да. Ошондон кийин эле анан ырлар уланып жазалат экенимди айлана чүрөмдө элдер байкап, анан мени жазсаң дегенден кийин эле жазып калдым да. Анан ошентип мен чыгармачылык менен достошуп калдым деп досум деп айта алам.
Бүгүнкү күндө эми ушул мектеп жашындагы окуучулар арасында чыгармачылыкка кызыккандар көп ушул шаарда.
Шаарда мен чыгармачылыкка кызыккандарды көп деле көрө элекмин. Анткени же мен аз байланышамбы же кандай, менин өзүмдүн билген жаштарымда, өзүм билгендердин арасында көп чыгармачылыкка кызыккандар аз.
Эмне себептен деп ойлойсуң бул?
Мен ойлойм, чыгармачылыкты баа албагандыгы үчүн депчи. Баркы жок эмес.
Жаш ырчы Жаркын Жаныбек кызы менен Жазгүл Жаманкулова маектешти. Эми болсо жаңырган жуманын маданий иш чаралары жөнүндө Айжан Шабыттоева айтып берет.
Кожомкул атындагы спорт ордосунда аралаштын азил тамашасы аттуу долбоорун жыйынтыктоочу концерт өтөт. Кечээнин уюштуруучусу Рахман Аразыков кабарлагандай, күлкү күйөрмандары бул концерттен мыкты деп тандалган сатиралардан тыңдашат.
Биз ошол табитке жараша бүгүнкү коомдогу болуп аткан бардык өзгөрүүлөрдү, саясатта болуп аткан чоң окуяларды сахнага чагылдырганга аракет кылабыз. Шайлоо жөнүндө бир 4-5 интермедия бар, ошолорду эң жакшыларды койдук.
Бул концертте ошондой эле Рахман Аразыков түзгөн бешөө башка 5 кемпир тобунун бет ачары болот. 8 декабрда Бишкекте кыргыз эл артисти Досум Сөнтоонун жетекчиси Юрий Бабков жеке концертин берет. Кечээн күнөөкөрү кабарлагандай, бул концертке аны менен иштешкен бардык кесиптештери катышат.
Концерттин өзөгүн мен азыркы долбоорум ырдайлык кыргыз ырлары, мен иштеген Кош Жылдыздан катышат жеңүүчүлөрү. Албетте менин кесиптештерим эстрада жылдыздары катышат, менин досторум кудулдар катышат, Досум Сөнүндүн ардагерлери, азыркы Досум Сөн.
9 декабрда Улуттук опера жана балет театрында Манас камералык оркестри жаңы концерттик сезонун ачат. Бул кече Кармен менен жолугушуу аттуу программа менен ачылат. Уюштуруучулар кабарлагандай, концерт 2 бөлүктөн туруп, жүрүшүндө Моцарт, Шнитгенин чыгармалары жаңырат. Ушул эле күнү Орус драма театры кайрымдуулук акциясын өткөрүп, анын алкагында «Салам, Париж» аттуу комедиясын тартуулайт. Шефренин чыгармасынын негизинде коюлган бул оюндун мазмунуна театрдын жетекчисинин орун басары Элина Смирнова токтолот.
Это мелодрама, которая рассказывает о судьбе иммигрантов, которые попадают в чужую страну.
Бул мелодрама чет жерлерде иштеп жүргөн эмгек мигранттары тууралуу баяндайт. Алар ал жактан кантип ишке орношкону, кандай шарттарда жашап, акча тапкандары тууралуу. Ошондой эле кубаныч кайгылары чагылдырылат.
9 декабрь күнү ошондой эле улуттук филармонияда жылдын мыкты ыр күлкүсү аттуу концерт өтөт. Кечени уюштуруучусу Сагын Ниязалиева кабарлагандай, бул кечеге кыргыз эл артисти Ханки Эралиева баштаган ырчы чоорчу куудулдар катышат.
Сакиш Попуш, Күкүш, Кулан Алимов, Абдыкадыр Маатов, Бетпоесттардын үй бүлөлүк театры, анан кыргыз элине сөзсүз өрнөк калган ырчы катышат.
11 декабрда кино үйүндө кыргыз эл жазуучусу Чыңгыз Айтматовду эскерүү кечеси өтөт. Анын алкагында маркум жазуучунун чыгармачылык өмүр жолун чагылдырган көргөзмө уюштурулуп, анын чыгармалары боюнча тартылган тасмалар сунушталат. Соңунда Айтматовдун кыргыз киносунун өнүгүшүнө кошкон салымдары туурасында талкуулар, баарлашуулар жүрөт. Корпоратив атындагы улуттук көркөм сүрөт музейинде сүрөтчү Алмагүл Бөлөкованын иштеринен турган көргөзмө өтүүдө. Анда автордун гобелендери жана живописьтери коюлган. Мындан сырткары республикалык сүрөт көргөзмөсү жана акварелге кайрылуу аттуу экспозиция жүрүүдө. Кадырман угармандар, мына ушундай маданий иш-чаралар жаңырган жуманы коштойт. Берүүнү даярдаган Бишкектен Айжан Шабатоева.
Ушунун таңкы азаттыктын алгачкы бөлүгүн аяктайбыз. Аны Прагадагы студиядан мен Айнура Жекшегзалпардын бир аздан кийин уктуруубуз уланат.